Esta mañá presentamos os novos mapas provinciais do Instituto Xeográfico Nacional xunto coa directora da área de fomento da Delegación de Goberno, Ana Quintairos, e o director do Servicio Regional do ING, Pablo Carballo. Actualización dos mapas provinciais a escala 1-200.000 recolle as modificacións nas estradas e instalacións producidas nos últimos anos, unha versión sobre a que se leva un tempo traballando e que permitirá ter en detalle toda a información precisa a nivel xeográfico da provincia de Lugo. Estes mapas son cada vez máis precisos para adaptarse o máximo posible á realidade, con bases de datos cada vez máis complexas que integran formación sobre a toponimia, hidrografía ou cartografía. Quero agradecer o gran traballo dos técnicos do IGN que traballan con gran rigor para elaborar estes documentos utilizados posteriormente por administración públicas e por empresas.